Петрдан беренче хат, өченче бүлек. Хатыннар һәм ирләр. Хатыннар, сез дә шулай ирләргезгә күндәм булыгыз. Шуның белән ирләр арасында Аллаһы сүзенә итәгать итмәүче кайберәүләр булса, хатынының пак һәм Аллаһыдан куркып яшәүен күргәч, Аллаһыга бер сүзсез буйсындырыла алырлар иде. Матурлыгыгыз үрелгән шәш, алтын бизәкләр, купшы киемнәргә бәйле тышкы матурлык булмасын. Шын матурлык ул, кешенең эчке яктан күркәм булуы һәм басынкы, тыныч рухының мәңге сулмас матурлыгы. Аллаһы каршында менә шул бик кыйммәтле. Элекке заманда Аллаһыга өмет баглаган изге хатыннар да үзләрен шулай бизәгәннәр. Ирләренә буйсынучан булганнар. Мәсәлән, Сара да Ибраһимны хуҗам әфәндем дип атап, аңа күндәм булган. Сез дә игелек кылсагыз һәм һеч нинди куркуга бирешмәсәгез, Сара кызлары булырсыз. Ирләр, сез дә хатыннарыгызның үзегездән көчсезрәк булуын истә тотып, аларга игътибарлы булып яшәгез. Аларны хөрмәт итегез. Алар да сезнең кебек үк Аллаһыдан тормыш бүләген кабул итеп алалар бит. Шул рәвешчә дұғаларғызға тұтқарлық болмас. Ғәділлік үшін михнәт шегу. Нихаят, һәммәгездә бер фикердә, мехрбанлы, туған жанлы, шәфқәтле, тыйнақ болығыз. Яманлыққа яманлық белән яки ашулы сүзләргә ашулану белән жауап қайтармағыз. Киресінчә, фатиха бирегіз, шынки сіз фатиха қабул итәргә шақырылдығыз. Изге язмада язылғанша, тормышны яратырга, ямле көннәр күрергә теләүче, тыйсын телен яман сүздән, сакласын авызын ялганнан, яманлыктан читкә китеп, яхшылык кылсын, иминлек өчен тырышсын һәм шуңа омтылсын. Чөнки Раббының күзе төбәлгәндер тәкъва кешеләргә, ялваруларын колак салып тыңлый ул. Явызлык кылучылардан исә Раббы йөз чыйыра. Игелек эшләргә омтылсагыз, сезгә кем явызлык кылыр? Әғәділлік үшін ғазап шегәсіз икән, сіз бәхетлі. Кішілерінің янауларыннан құрықмағыз һәм бұршылмағыз. Әмме ерекләрегізді мәсихні хәким боларақ изгі деп олылағыз. Үмітігіз хақында сізден хисап тәләп етуші һәр кімгә һәр вақыт жауап берергә әзер болығыз. Ләкин мұны басынқылық һәм ихтирам белән эшләгіз. Вөждәніңіз саф булсын. Шул вакытта мәсихнеке буларак игелекле яшәү рәвешегезне күреп, сезне яманлаган гаепләүчеләр оятка калырлар. Игелекле эшләр кылып, Аллаһы ихтияры белән газап шигу яманлык өчен газаплануга караганда яхшырак. Мәсих тә бит, безне Аллаһы янына алып бару өчен гадилсезләр урынына гадил кеше буларак, гынахларыбыз өчен бер тапкыр һәм мәңгегә үлде. Аның тәне үлемгә тапшырылды, әммә Аллаһы аны үзенең рухы белән терелтте. Шул рух ярдәмендә ул тоткындагы рухлар янына барып, аларга вәгаз сөйләде. Бу рухлар борынгы заманнарда Нух көннәрендә Аллаһыга буйсыну күрсәтмәгәннәр. Әммә Аллаһы сабырлык күрсәтеп, көймәнең төзелеп бетүен көткән. Ул көймәдә бик аз, ягъни 8 җан гына су ярдәмендә котылып калган. Бу хәзер сезне коткара торган суга чумдыру йоласын гәүдәләндерә. Суга чуму тәннең кирен юып төшерү түгел, саф вөҗдан белән Аллаһыга мөрәҗәгать итү буларак, Гайса Мәсихнең үледән терелеп торуы аша сезне коткара. Ул күккә ашты һәм Аллаһының уң ягында утыра. Фәрештәләр белән бергә күктәге барлык хакимлекләр һәм кудрәтләр аңа буйсынган.